Орон нутгийн цагаар 4-р сарын 1-нд Москва хотно. Орос улбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Хятадын коммунист намын улс төрийн төвчөний гишүүн, гадаад хэргийн яамнаас сайд Ван Ийг хүлээ авч уулзжээ. Ерөнхийлөгч Путин юуны төрөнд Ван Ийгээр Ши Жинпин дарагт дотны мэдчилгээг уламжлаад цааш нь хэлэхдээ. Ши Жинпин дарагтай тохиролцсон бүхий л нийтлэг ойлголт үрдүнтэй хэрэгжиж байгаад би маш баяртай байна. Орос Хятадын харилцаа өндөр түвшний хөгжлөө хадгалан олон салбарт их ажил хэрэгжих хамтын ажиллагаа улам гүнзгийрч, Орос Хятадын соёлын жил арга хэмжээ амжилттай зохогдож, сайн нөлөө тусгал үзүүлж, хоёр орны иргэдийн суурийг улам бэхжүүллээ. Энэ онд Агуих их орны дайны ирэлтийн 80 жилийн өдөр хож байна. Хятад улс бидний тэмдэглэлд арга хэмжээнд оролцохыг урьж байна. Мөн фашизм болон Японы төрөх хөллийн эсрэг ялалтыг хамтдаа тэмдэглэе гэжээ.